Dobré ráno vám všetkým prajem. Ja som si minulý víkend kľakol na moje čítacie okuliare a tak som si rýchlo v DM kúpil takéto za 4 eurá a tesne pred prednáškou Toma Wrighta sa mi rozpadli. A tak ešte šťastie Timea mi stihla kúpiť nové, tak toto sú už druhé tento týždeň za 4 eurá. Takže keď sa mi teraz rozpadnú, tak s Evaldom tú bohoslužbu dospievame piesňami, čo možno nebude na škodu. Pred dvoma týždňami Milan Mitana nám urobil také výborné historické pozadie tej 5. kapitoly a za čo som mu vďačný, takže my bez dlhého úvodu môžeme vstúpiť hneď do tohto príbehu 6. kapitoly. To Milanové rozprávanie skončilo tam, že skazený král Belšacar si od Daniela vypočul svoj ortiel a v noci po veľkej hostine bol zabitý. Milan rozprával nám o tom, aké to bolo bláznivé od Belšacara, že usporiadáva veľké pitky v čase, keď má pred bránami Babylona Peržanov. Ale historici sa zhodujú na tom, že tú noc Babylon nebol dobitý vojensky. Zdá sa, že okrem Belšacara nebol nikto iný tú noc zabitý. Rozhodujúce vojenské víťazstvo sa odohralo ten rok skôr, zrejme v júni, pri meste Opis, asi 50 km od Babylona, ale Belšacar bol zabitý až v októbri. Tá noc skôr pripomína nejaký palacový prevrat. Tá hostina možno nebola nepremyslenou pitkou, možno bola posledným a zúfalým Belšacarovým pokusom dostať späť na svoju stranu tých veľmožov, lenže kocky už boli hodené. Miestny establishment, veľmoži už pochopili, kam sa presúva ťažisko moci a vplyvu a zrejme mali už s Peržanmi urobené potrebné dohody. Bolo už len treba odstrániť Belšacara a jeho otca Nabonida. To sa podarilo a moc preberá mécky Darius. Takže to je začiatok nášho príbehu a v tom príbehu my máme tri postavy, takže postupne sa k ním dostaneme. Veľmoží, král Darius a samotný Daniel. Takže poďme najprv k veľmožom. Ten náš príbeh je osadený do staroveku, kedy samozrejme králi mali nielen absolútnu a neobmedzenú moc, ale mali často aj status uctievaného božstva. Ale v Babylone sa okrem kráľa vytvorila aj vrstva mocných veľmožov a vládnych úradníkov. Možno to bol dôsledok obdobia mentálnej neprítomnosti šialeného Nabukednazara ku koncu obdobia jeho vlády a potom neskôr dôsledok fyzickej neprítomnosti kráľa Nabonida, ktorý zbabelo pred perským ohrozením sa skrýva niekde v púšti. A teda moc má formálne v rukách slabý Belšacar. Ideálne podmienky na to, aby tá vrstva miestnych mocipánov si posilnila pozície. To je tá vrstva, ktorú Mečiar nonšalantne nazýval osvedčené manažmenty, alebo ako ich dnes voláme oligarchovia. To boli tí ľudia, ktorí sa majú v každom režime dobre. Sú šikovní, možno pracovití, niektorí sú možno charizmatickí, ale všetci sú naprosto pragmatickí a úplne nemorálni. V Babylone pred 2500 rokmi to nebolo inak ako dnes. Veľmoži však nepočítali s tým, že po odstránení Belšacara a dohodou o rozdelení moci s Peržanmi sa na scénu vráti starý Daniel. Tento problémový žid, ktorého nevedia prichytiť pri žiadnej zlodejine, ktorý im svojou poctivosťou a transparentnosťou kazí kšefty a o ktorom majú hrozivé dôkazy, že on vidí, čo iní nevidia. Možno im vidí na dno ich skazených duší, možno im číta myšlienky, možno vie dopredu odhaliť ich intrigy a podvody. Potom, čo sa im podarilo šikovnou dohodou s Peržanmi udržať si vplyv a majetok, je Daniel ohrozením, ktorého sa musia raz a na dobro zbaviť. Satrapovia teda zorganizovali šikovné spiknutie. Polichotili novému kráľovi, že na 30 dní sa pozastavia všetky náboženské slobody, aby sa upevnila autorita a rešpekt voči novému vládcovi, všetci obyvatelia ríše budú môcť uctievať len jeho. Král Darius ale nebol žiadny začiatočník a nebol to žiadny hlupák, takže tento ústupok voči miestnemu establishmentu zrejme súvisí s nejakými záväzkami, ktoré voči ním mal pri pokojnom prevzatí moci v Babylone. Či už tak, alebo onak Darius tento zákon podpísal. Takže druhá postava, král Darius. Historici majú s menom kráľa Dária problém. Iné historické pramene takéhoto kráľa pre toto obdobie vôbec nespomínajú. Médsko-perským kráľom, ktorý dobil Babylon v tomto čase, bol král Kýros Veľký. A správcom Babylona po jeho obsadení bol menovaný akýsi Gubaru alebo Gobrias. Král s menom Darius I, ktorý sa spomína v knihách Ezdraž a Nehemiáš, vládol v Babylone až o druhú generáciu kráľov neskôr, zhruba o 20 alebo 30 rokov neskôr, ako tretí král novej Perskej ríše. Takže nemôže byť reč o ňom. Možnosti sú teda dve. Buď bolo meno Darius babylonským trónnym menom správcu Gobriasa, alebo bolo trónnym menom samotného Kýra. Náš text, myslím si, sa prikláňa k tej druhej možnosti, lebo ten posledný verš 6. kapitoly, niektoré preklady uvádzajú takto. Daniel mal úspech za kráľovania Dária, to jest za kráľovania perského Kýra. Náš preklad hovorí a za kráľovania perského Kýra. Navyše je málo pravdepodobné, že správca Gobrias by podpísal s prisahancom zákon, ktorý by prikazoval, že jeho ako len správcu majú uctievať ako jediného boha. Pričom skutočným kráľom a zakladateľom novej perskej ríše by bol Kýros Veľký. Kto bol teda Kýros Veľký? Postupným podrobením všetkých okolitých národov od Stredozemného mora na západe až po dnešný Pakistan na východe sa stal zakladateľom novej perskej ríše. V tom čase sa stala najväčším štátnym útvarom v regióne. Kýros zabezpečoval riadenie a kontrolu obrovskej ríše šikovnou rovnováhou centralizácie, najmä vojenskej moci a kontrolou obchodných ciest a zároveň decentralizáciou správy miestnych regionov. Aj náš text hovorí o tom, ako rozdelil správu krajiny medzi 120 miestodržiteľov. Centrálna vláda mala troch členov. Do jeden z týchto troch vrcholných funkcií v štáte bol vymenovaný Daniel. Jednou zo stratégií Kýra pre udržanie mieru a poriadku bolo rešpektovanie náboženskej plurality a rovnosti náboženstiev v jeho mnohonárodnej ríši. Chaim Potok v knihe Putování dejiny Židu o Kýrovi hovorí toto. Tretieho dňa babylonského mesiaca Merchašvan, zodpovedajúceho nášmu oktobru až novembru, vstúpil král Kýros do Babylona. Ľud mu vyslal cestu zelenými ratolestiami a vítal ho ako svojho pravého kráľa. Izajáš ho nazýva pastierom hospodinovým. Kýros bol hospodinovým služobníkom, jeho priateľom, jeho pomazaným. Kýros sa poklonil bohu Mardukovi v jeho chráme a nariadil, aby sa všetci bohovia vrátili do svojich miest. Svojich vojakov varoval pred tvrdým zaobchádzaním s obyvateľstvom. Bol tolerantný voči všetkým náboženstvám a v celej svojej ríši podporoval obnovu starých chrámov. Naozaj, o tomto pohanskom kráľovi prorok Izajáš v 44. kapitoli, to bol ten text, ktorý sme na začiatku čítali, nazýva Kýra hospodinovým pastierom. Alebo takto hovorí Hospodin svojmu pomazanému Kýrovi. Boží pastier, Hospodinov pomazaný. Tu Izajáš naozaj v hebrejčine používa slovo Mesiáš. To Izajáš trošku preháňa, nie? Je veľmi pravdepodobné, že Daniel mal k dispozícii Izajašove texty, pretože práve tu v Babylone sa formuje konečná štruktúra a terajšie znenie hebrejskej časti Biblie. Takže keď sa objaví Kýros, tento zasľúbený král, vysloboditeľ Izraela, Daniel sa mu napriek vysokému veku plne dáva do služieb. A zjavne sa z nich rýchlo stávajú priatelia. Keď král Darius alias Kýros Veľký prišiel na to, že obeťou nariadenia, ktoré mu podstrčili satrapovia a ktoré zrejme považoval pôvodne za neškodné, sa stal jeho priateľ Daniel, snaží sa ho všemožne zachrániť. Rovnosť pred zákonom a prísnosť dodržiavania zákonov je ale dôležitou stratégiou Kýrovej vlády. Vlastný rozsudok teda nemôže ani on sám zmeniť. Král teda vydal rozkaz. Priviedli Daniela a hodili ho do jamy levov. Král povedal Danielovi: Boh, ktorému ústavične slúžiš, ťa zachráni. Priniesli kameň, umiestnili ho nad otvor jamy a kráľ ju zapečatil svojim pečatným prsteňom aj pečatnými prsteňami svojich veľmožov, aby sa v Danielovom prípade nič nemohlo zmeniť. Potom král išiel do svojho paláca a strávil noc v pôste bez rozptýlenia a v spánku. Tohoto kráľa si história zapamätala ako Kýra Veľkého. A prímením Veľký sa zrejme naznačovala veľkosť a významnosť jeho ríše. Zdá sa mi ale, že týmto príbehom si obdivuhodný král Kýros zasluhuje prímenie Veľký najmä svojim pevným charakterom a prekvapivou vierou. Poďme teda k Danielovi. Keď sa Daniel dozvedel, že písomný rozkaz je podpísaný, išiel do svojho domu. Okná hornej izby smerujúcej k Jeruzalému boli otvorené. Trikrát denne si tam klakol na kolená, modlil sa a vzdával vďaky pred svojim Bohom tak, ako to robieval. Čítame v 11. verši. Danielova reakcia na sprisahanie oligarchov sa vždy spomína ako vzor osobnej zbožnosti a vernosti vo viere. A Daniel určite takým vzorom je. Čo sa tu ale na pozadí deje? Čo tlačí Daniela na kolená trikrát denne, tohto určite veľmi zaneprázneného vicepremiéra najväčšej ríše vtedajšieho sveta? Pri štúdiu knihy Daniel zistíte, že jednotlivé časti nie sú nevyhnutne zoradené chronologicky. Po tejto 6. kapitole sa 7. a 8. kapitola vracajú do obdobia panovania kráľa Belšacara a naopak 9. kapitola sa vracia k tejto 6. kapitoli do prvého roku Dáriovej vlády. A v tejto 9. kapitole máme zaznamenanú Danielovu modlitbu, z ktorej sa dozvedáme, čo páli Daniela v tomto období. Čo bolo predmetom jeho modlitieb. Svoju modlitbu začína takto. Premýšľal som nad písmami o počte rokov, ktoré majú podľa Hospodinovho slova prorokovi Jeremiášovi uplynúť, kým bude Jeruzalém v troskách, totiž 70 rokov. Potom som sa obrátil tvárou k Pánu Bohu, aby som v modlitbe vrúcne prosil o zmilovanie. A pokračuje dlhou zástupnou kajúcou modlitbou za celý Izrael. A vo verši 17 až 19 tejto 9. kapitoly končí takto. Pane, rozjasni svoju tvár nad spustošenou svätyňou. Bože môj, naklon svoje ucho a počúvaj. Otvor svoje oči a pozri na naše zničené mesto, ktoré nesie tvoje meno. Pane, počúvaj. Pane, odpusť. Pane, vypočuj a konaj. Nemeškaj kvôli sebe samému, Bože môj, lebo tvoje mesto a tvoj ľud nesú tvoje meno. Nemáme tu čas čítať celú tú 9. kapitolu, ale pozbudzujem vás, aby ste si ju v kľude doma prečítali a potom si ešte prečítali 29. kapitolu Jeremiáša, ktorú Daniel v modlitbe spomína. Lebo to je list od Jeremiáša zajacom v Babylone, kde im oznamuje obdobie 70. rokov. Tento rok zrejme nie zhodou okolností, už dvaja kazatelia na tento text kázali v januári Stephen Garber a nedávno Pavel Černý, 29. kapitola Jeremiáša. Čiže tá 9. kapitola a 29. kapitola Jeremiáša tvoria rámec Danielovho vnútorného zápasu v období sprisahania oligarchov proti nemu. Z týchto textov vám bude hneď jasné, že Danielov pohľad je k Jeruzalému trikrát denne, nie je len prejavom jeho osobnej zbožnosti a už vôbec nie vernosť nejakému predpísanému rituálu. Danielovi sú ukradnuté kšefty a pikle babylonských satrapov, pretože Daniela trápi osud oveľa väčšieho príbehu. Pred pár týždňami sme mali príležitosť stráviť víkend s bývalým dlhoročným riaditeľom komunity Labry v Anglicku, Andrew Fellowsom a jeho manželkou. Rozprával nám svoje skúsenosti z budovania komunity a pre mňa taká najsilnejšia jeho myšlienka alebo jeho skúsenosť bola tá, že zdravá komunita viery musí mať svoj jasný stred, ktorý definuje poslanie, hodnoty a návyky komunity. Týmto stredom nemôže byť idea komunity ako takej, alebo vzťahy medzi ľuďmi. Skutočným stredom komunity musí byť niečo, čo komunitu ďaleko presahuje. Komunita, ktorá stratí svoj stred, je odsúdená na zánik. Myslím si, že o toto zápasí Daniel v Babylone. Stred izraelskej komunity viery bol po stáročia vyjadrený dvomi skutočnosťami. Kráľovstvom a chrámom. Keď dal Hospodín nové mená Abramovi a Sáraj, meno Abraham znamenalo otec národov, z ktorého výjdu králi. A Sára znamenalo kňažná. Kráľovstvo a chrám. Dvojediný stred, ktorý definoval všetko, čím Židia boli, ako majú žiť, kto je ich Boh a ako sa k nemu dá priblížiť. Stred ich existencie prestal existovať. Daniel trikrát denne upína svoj pohľad k Jeruzalému, ale nie nevyhnutne v nádeji návratu, ale s obrovskou otázkou a naliehavosťou voči Bohu. Pane, rozjasni svoju tvár nad spustošenou svätyňou. Otvor svoje oči a pozri na naše zničené mesto. Svätyňa a mesto kráľov ležia v troskách. 70 rokov vyhnanstva sa blíži k svojmu koncu. Daniel študuje Jeremiášove listy a hľadá odpovede. Ale nikto nepozná politickú situáciu na Blízkom a Strednom východe lepšie ako Daniel. Keď všetko dobre pôjde s kráľom Kýrom, izraelský národ sa bude môcť vrátiť. Obnovenie kráľovstva je však ilúziou. Daniel to veľmi dobre vie. Nie len, že je sám vicepremiérom ríše, ktorá v súčasnosti celému regiónu vládne železnou rukou, ale jemu samému bol osud regiónu zjavený veľmi presne. Po Peržanoch príde Grék Alexander Veľký a po ňom príde Rím. Vo svojich videniach síce videl nastolenie akéhosi konečného kráľovstva na konci vekov, ale ako sa to stane? Čo budeme dovtedy robiť? Ako bude Izrael žiť po návrate z exilu? Čoho sa máme chytiť? V babylonskom zajatí dochádza ku zbieraniu, triedeniu a zrejme k posledným edičným úpravám súčasného kánonu hebrejskej Biblie. Viem si predstaviť, že Daniel bol do tohto procesu zapojený. Ako vysoký štátny úradník mal prístup do všetkých kútov ríše, do všetkých knižníc, archívov, mohol zhromaždiť najcennejšie rukopisy alebo dať do Babylonu predviesť pamätníkov a rozprávačov ústnej tradície a dať ich príbehy zapísať. Táto otázka sa totiž stáva otázkou života a smrti národa. Ak sa im nepodarí nájsť nový stred, Návrat domov z exilu bude len pokračovaním a možno dokonca urýchlením ich konca. A tak sa starší kňazi Izraela s bázňou začínajú kompilovať texty a knihy Mojžišovho zákona, historické zápisy kráľovských aj kňazských kronikárov, výroky prorokov, piesne, básne, príslovia a iné príbehy, ktoré doteraz medzi nimi vznikli. V úzkom kontakte s babylonskými a inými blízkovýchodnými starovekými textami, zhromaždenými v knižniciach Babylona, im zrazu vystupujú dôležité styčné body a ešte dôležitejšie rozdiely ich rozprávaní v kontraste k rozprávaniu okolitých národov, o stvorení, o potope, o mesiášskych mýtoch. A komunita, ktorá stratila svoj stred, sa chytá tohto dedičstva, ktoré ich definuje, ktoré ich odlišuje od všetkých ostatných a ktoré im dáva nádej a zmysel existencie. Tak toto rieši Daniel, toto páli Daniela a miestni oligarchovia v situácii, keď Daniel hľadá odpoveď na historickú otázku, čo bude stredom ich života, čo nahradí spustošenú svätyňu a zničené kráľovské mesto, chytajú Daniela do pasce kvôli svojim mocenským záujmom a kšeftom. Bože, toto nemôžeš myslieť vážne. Hľadanie nového stredu. Cez jamu záhuby a nové ráno. V Mojžišovom zákone, myslím, neexistuje nariadenie žiadnej rannej, poludňajšej a večernej modlitby. Jediná referencia je v 55. žalme, ktorý je Dávidovým úzkostlivým volaním za záchranu vo veľmi podobnej situácii Absalónovho sprisáhania. Večer, ráno i napoludne vzdychám a nariekam, hovorí Dávid. Viem si živo predstaviť, že Daniel ten deň, okrem svojich zástupných kajúcich modlitieb za celý Izrael, sa modlí aj tento Dávidov žalm. Možno sa práve domodlil so záverečnými slovami žalmu, ty ich však, Bože, vrhneš do jamy záhuby, keď prichádzajú sprisahanci. Zatýkajú ho, král sa ešte snaží Daniela zachrániť, ale večer jeho, nie sprisahancov, vrhajú do jamy záhuby medzi hladných levov. Ale za svitania král vstal a ponáhľal sa k jame levov. Keď sa blížil k jame, kde bol Daniel, volal k nemu žalostným hlasom. Daniel, služobník živého Boha, bol tvoj Boh, ktorému ústavične slúžiš, schopný zachrániť ťa od levov? Daniel kráľovi odpovedal, král, ži na veky. Môj Boh poslal svojho aniela a zatvoril tlamy levov, takže mi neublížili. Lebo videl, že som nevinný. Ani pred tebou, král, som sa nedopustil nejakej neprávosti. Potom sa král veľmi zaradoval a rozkázal, aby vyťahli Daniela z jamy. Keď nám pred pár týždňami Jozef Sikora rozprával o svojom doktoráte na tému nevyvolených v Biblii, nemohli sme sa vyhnúť otázke nespravodlivosti. Ako prídu nevyvolení k tomu, že sú nevyvolení? Kain, Izmael, Ezau, Saul a mnohí ďalší, najmä v Starom zákone. Jozef nám ale pripomenul, že to vyzerá nespravodlivo, ale osud tzv. Vyvolených je často osudom tých, ktorí sú vyvolení nielen k požehnaniu, ale aj k utrpeniu a zástupnej obeti. Abraham prechádza údolím smrti obetovania svojho syna Izáka. Jákob prechádza údolím smrti svojho syna Jozefa. Jonáš prechádza hlbinou smrti v bruchu ryby. A presne takto isto prechádza nevinný Daniel sám údolím smrti. Cez jamu záhuby, cez priepasť tmy zapečatenú kameňom a pečaťou, aby len vďaka Božiemu milosrdenstvu vyšiel za svitania živý von na druhej strane. A jeho priateľ, pohanský král Kýros Veľký, mu vlastne odpovedá na jeho palčivé otázky. Čo bude novým stredom komunity viery? Daniel práve si to zažil na vlastnej koži. Potom král Dárius napísal ľuďom všetkých národností a jazykov, ktorí obývajú celú zem. Nech sa rozhojní váš pokoj. Vydal som príkaz, aby sa na celom území môjho kráľovstva ľudia báli Danielovho Boha, lebo on je živý Boh, ktorý je na veky. Jeho kráľovstvo je nezničiteľné a jeho vláda bude trvať až do konca. On zachraňuje a vyslobodzuje a robí znamenia a zázraky na nebi aj na zemi. Zostavenie kánonu hebrejských svätých písiem v Babylóne bolo istotne Božím zámerom a plánom. Ale nezničiteľné a večné kráľovstvo Danielovho Boha, nový stred komunity viery, nebude nastolený po návrate z exilu literou písma, akokoľvek svätého a nedotknutelného, ale bude nastolené príbehom smrti nevinného. Jeho pochovaním do jamy záhuby, zabezpečenej kameňom a pečaťou a vzkriesením v skorej nedeľné ráno. Takmer tými istými slovami evanjelisti Matúš a Lukáš rozprávajú o 500 rokov neskôr veľkonočný príbeh Ježiša z Nazareta. Navrhnúť stručné mravoučné ponaučenie z tohto dramatického príbehu, ktorý je tak plný bohatých obrazov a symbolov, je možno riskantné, ale ja teda navrhujem toto. Za prvé, buďme vždy otvorení prekvapeniu, že úplne iní ľudia ako my, dokonca s iným vierovyznaním, môžu byť súčasťou Božích zámerov a byť Božími priateľmi, ako král Kýros Veľký v Perzii. Za druhé, Božie slovo je pre nás nenahraditeľným zjavením Boha a jeho právd, nie je to však Boh sám. Centrom života našej komunity viery nech je sám Ježiš Kristus, logos, vtelené slovo s veľkým S, nie litera slova s malým S. Za tretie, akokoľvek integrovaní do spoločnosti budeme, akokoľvek sa budeme snažiť o dobro mesta, do ktorého nás Boh presťahoval, nijak to nezaručuje, že nenarazíme na odpor, nepriateľstvo a možno utrpenie. V Babylone nebol Izraelita, ktorý by bol relevantnejší a prepojenejší v miestnej kultúre ako Daniel. Možno je to dokonca tak, že čím viac sme angažovaní v spoločnosti, čím viac sme relevantní, tým je pravdepodobnejšie, že sa dostaneme do konfliktu s establishmentom a hodnotami všeobecnej kultúry. To nás však nemá zahnať späť do nejakej izolácie. Je to len pripomenutie, že cesta na Božej strane, cesta ku stredu, ktorým je Kristus, často vedie cez jamu záhuby, cez tmu a noc, s nádejou videnia von na druhej strane. Na druhý deň, skoro ráno.